Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου.
Πέρι της Πεντηκοστής. Ομιλία του μακαριστού γέροντος Εφραίμ, δικαίου της σκήτης του Αγίου Ανδρέου, Σεράι, στις καριές του Αγίου Όρους. Σε αυτό το τεύχος θα ακούσουμε το πρώτο μέρος.
Στην Αγία Πεντηκοστή, το Πνεύμα το Άγιον εχάρισε εις τους 12 Αποστόλους όλα τα χαρίσματα του στον υπέρτατο βαθμό, και ένα από τα πολλά που ο Θεός τα γνωρίζει όλα και γνωρίζει όλα τα των ανθρώπων, εδωρίσε το να ομιλούν όλα στις διαλέκτους της ανθρωπίνας. Και ομίλουν όλα στις γλώσσες της ανθρωπίνας οι Άγιοι Απόστολοι, και όπου επήγαιναν δεν υπήρχε δυσκολία να μην επικοινωνούν με τους ανθρώπους διαλογικά. Όποια γλώσσα και να ομίλουν οι άνθρωποι, ήταν σε θέση οι Άγιοι Απόστολοι να συνομιλήσουν, και μάλιστα καλύτερα και από αυτούς, σαν να ήταν καθηγητές της φιλολογίας της γλώσσας του. Γιατί ξέρετε, πολλοί εκ των ανθρώπων ομιλούν τη γλώσσα του, αλλά δεν μπορούν ούτε να τη γράψουν, ούτε γραμματικός ή συντακτικός, και αυτό δεν είναι κακό, απλώς θέλουμε να πούμε. Άλλοι που άλλοι ομιλούν, αλλά δεν μπορούν να διαβάσουν. Άλλοι δεν μπορούν ούτε και να γράψουν. Οι Άγιοι Απόστολοι και ομίλων και έγραφων και μετέφραζαν. Αυτό το πολύπλευρο, το πολυδιάστατο, το πολύ μεγάλο χάρισμα των ομιλών όλα στις ανθρωπίνες γλώσσες, το οποίο μόνο το Πνεύμα του Άγιον χαρίζει στους ανθρώπους, και μάλιστα δια πρώτη φορά εδόθηκε αυτό το μεγάλο χάρισμα, είναι αυτός ο μερισμός της χάριτος, είναι ακριβώς το αντίστροφο που έδωσε ο Θεός ως κανόνα. Διότι μέχρι την εποχή της Βαβέλ, του πύργου αυτού της Χαλάνης, που τους εχάλασε όλους τα μυαλά και τα σώματα λόγω των πολλών αμαρτημάτων και κυρίως της υπερηφανίας και της ηλίσσης του νοώστων, τότε ήτο όλος ο κόσμος, όλο το γένος, όλοι οι άνθρωποι χείλος εν, ομίλουν μίαν γλώσσα. Την γλώσσα την οποία ομίλει ο Αγενάρχης ημών ο Αδάμ. Ο Αδάμ και η Εύα, πλασθέντες κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση αυτού, ο λογικός Θεός ομιλεί και οι άνθρωποι ομίλουν, και μάλιστα χαρισματικά ομίλουν, διότι ήτο προφήτες και ομίλουν τέλεια. Δεν ξεκινούσαν να μάθουν το αλφαβητάριο, να συλλαβίζουν. Ομίλουν τελείως. Ομίλουν δε μεταξύ των, ο Αδάμ και η Εύα ανθρωπίνως, την γλώσσα του, και καταλάβαναν και τις γλώσσες όλων των όντων, των εμψύχων όντων, των πουλιών, των ζώων. Επίσης καταλάβαιναν και τις γλώσσες όλων των υπολείπων, το θρόισμα των φίλων, ώστε να ισχύει αυτό το πράγμα που αργότερα είπε ο προφήτης Δαβίδ, ότι όλοι οι κτήσεις υμνή των Κύριων, και με οποιονδήποτε τρόπο όλοι οι λογικοί και άλογοι κτήσεις με αυτό που κάνει υμνή των Θεών, είτε το πιστεύει ο άνθρωπος είτε δεν το πιστεύει ο άνθρωπος. Όμως αυτοί οι Άγιοι εγνώριζαν να αποκρυπτογραφίζουν αυτή την μυστική γλώσσα, πόσο μάλλον των ανθρώπων. Και λοιπόν μετά τον πύργο αυτών της Βαβέλ, ο Θεός τους τιμώρησε, όπως γνωρίζουμε όλοι, και έκανε τα συγχύσεις των γλωσσών, και πλέον δεν ομίλουν οι άνθρωποι μίαν γλώσσα και ομίλουν διαφορετικές γλώσσες, και από τότε χώρισαν και ο καθένας πήγε ανάλογα με τη γλώσσα και τη διάλεκτό των. Και από τότε μέχρι σήμερα ισχύει αυτό που ισχύει. Όμως στην Αγία Πεντηκοστή, αυτό που έγινε τότε ως κανόνας και τιμωρία, τούτο του γίνεται μεγάλη ευλογία και αγιασμός. Να δίνονται οι Άγιοι Απόστολοι να μιλούν τα ανθρωπίνους διαλέκτους, δια των απόστατων λόγων ότι ο Χριστός πρέπει να κηρυχθεί σε όλες τις γλώσσες και ότι ο Χριστός δοξάζεται από όλες τις γλώσσες. Είναι και αυτό ότι η Ορθοδοξία δοξάζει τον Χριστόν με όλα τα ανθρωπίνους διαλέκτους. Όποια γλώσσα και να μιλήσει ο άνθρωπος, ό,τι και να είναι, όταν θα γίνει Ορθόδοξος, θα πρέπει να δοξάσει τον Χριστόν στην μητρική του την γλώσσα. Ο Χριστός γνωρίζει όλα τις γλώσσες. Το απέδειξε επίτρεπε με αυτό το θαύμα της Αγίας Πεντηκοστής. Διότι μερικοί που έχουν φτωχή αντίληψη θεολογικής βάσεων κατρατήσεως περί του Χριστού έλεγαν ότι εφόσον είναι το Εβραίος και πότε και μάλιστα ομίλει την αραμαϊκή, δηλαδή την απλή δημοτική της Εβραϊκής, και δεν είχε δώσει ποτέ εντύπωση ότι γνώριζε κάτι περισσότερο, εφόσον δεν πήγε στο σχολείο και δεν έμαθε ποτέ γράμματα, πόθεν ούτως είδε γράμματα μη με μαθηκός έλεγον, το αναφέρει το Άγιον Ευαγγέλιο. Όμως ο Χριστός μας ήταν τόσο ταπεινός, ώστε και όταν ήρθαν οι Έλληνες οι έμποροι και πήγαν στον Απόστολο Φίλιππο και ο Φίλιππος προσήλθε στον Απόστολο τον πρωτόκλητο τον Ανδρέα και ο Ανδρέας μαζί με τον Φίλιππο οδήγησαν τους Έλληνες και στον Χριστό μας. Επομένως ο Απόστολος Ανδρέας στην κυριολεξία οδήγησε τους Έλληνες στον Χριστό και συνομίλησε ο Χριστός μας με διερμηνείς. Υπήρξαν διερμηνείς οι οποίοι μετάφραζαν από τα εβραϊκά στα ελληνικά και από τα ελληνικά στα εβραϊκά. Οπότε δεν δόθηκε εντύπωση ότι ο Χριστός γνωρίζει και άλλες γλώσσες, τουλάχιστον την ελληνική, που τότε ήταν διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο, γιατί εβραϊκά γνώριζαν μόνο οι Εβραίοι. Και ο Χριστός εφαρμόζει αυτή την ταπείνωση με την πραγματική έννοια και δεν κρύβεται και δεν υποκρίνεται. Δηλαδή δεν δίνεται εντύπωση ότι ξέρεις εγώ γνωρίζω και το παίζω ταπεινός και δεν σας το αποκαλύπτω. Όχι. Δεν ήρθε η ώρα ακόμη να ομιλήσω ελληνικά. Αυτό θα το κάνω στην Αποκάλυψη, στην Πάτμο. Όταν θα γίνει η Αποκάλυψη, ο Χριστός αρχίζει και ομιλεί ελληνικά και μάλιστα απτέστος θα λέγαμε, όπως το διαβάζουμε. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εκεί ομιλεί ελληνιστή και γράφει και ο κορυφαίος Απόστολος αυτός, ένας ο θεολόγος, ελληνικά το γράφει, πρωτοτύπος. Σε εμάς δόθηκε το μεγάλο χάρισμα στους Ορθοδόξους Έλληνες, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ώστε πρωτοτύπος, ιδιοχείρος. Να γράφουν οι κορυφαίοι Απόστολοι πρώτα στα ελληνικά, μετά στα εβραϊκά. Πρωτοτύπος. Ελληνικά για όλον τον κόσμο και εβραϊκά για τους συντοπίτες των, τους ομοεθνείς των, που εγνώριζαν μόνο εβραϊκά. Γράφοντας ελληνικά φανερώνεται η δόξα του Χριστού στην Κοινή Διαθήκη, ώστε δι' αυτής της γλώσσας θα δοξαστεί ο Χριστός. Δι' αυτής της γλώσσας. Και αυτό δεν το λέμε εμείς υπερτιμώντας τους Έλληνας επειδή είμαστε, δεν ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά ότι σε αυτήν την γλώσσα πλέον θα δοξαστεί ο Χριστός δογματικά και θεολογικά, ώστε όλοι οι σύνοδοι πρωτοτύπως διατυπωθούν σε αυτήν την γλώσσα. Όλοι. Δεν έχουμε καμία σύνοδο που να μην διατυπώθηκαν στα ελληνικά, μόνο ότι και μερικά γράφηκαν και στα λατινικά, διότι τότε τρεις ήταν οι λειτουργικές γλώσσες. Η ελληνική, η λατινική και η εβραϊκή. Όμως η Αγία Πεντηκοστή κηρύττει το χάρισμα ότι ο Χριστός πρέπει να δοξάζεται με από όλες τις γλώσσες. Και αυτό το κρατήσαμε σαν σπονδυλική στήλη, διότι με το πέρασμα των αιώνων το πάθος αυτό του ρατσισμού, του εθνικισμού, του φιλετισμού αυξήθηκε τόσο πολύ στους λαούς της γης, που έγινε αιτία προστρεβών, διενέξεων, πολέμων και μάλιστα οδυνηρών τρόπων θανάτων με πολλούς ποικίλους τρόπους έτσι βασανισμού, γιατί ήθελαν οι άνθρωποι να τους εξαγοράσουν τα συνειδήσεις και να τους αναγκάσουν να μάθουν τη γλώσσα του. Λόγω χάρη ο παπισμός με την προπαγάνδα όπου πήγαινε τους θα εξανάγκαζε να μάθουν λατινικά. Εγνώριζαν κάποια άλλη γλώσσα, τους ανάγκαζαν να μάθουν τη λατινική. Γι' αυτό όλη η Λατινική Αμερική κάτω γνωρίζει αυτή τη γλώσσα ή την άλλη τη γλώσσα. Έχουμε όμως τους Αγίους Ορθοδόξους και Αποστόλους, κυρίως τον κύριο τον Μεθόδιο, που είναι έτσι παραδείγματα μοναδικά στο είδος, που εισαγάγουν αυτήν την γλώσσα στην τοπική διάλεκτο, στη δική τους τη μητρική τη γλώσσα. Και βλέποντας ότι αυτοί ομιλούν, αλλά δεν μπορούν να τη γράψουν, εφεύρουν το κυρίλιο σύστημα της γραφής. Οπότε διατυπώνεται όλη η Ορθόδοξη θεολογία και στα λεγόμενα σλαβωνικά, και έχουμε λοιπόν αυτή τη γέφυρα που μας ενώνει με όλους αυτούς τους λαούς της γης, τους λεγόμενους Σλάβους, Σλάβος με την έννοια, ας πούμε, αυτού του τρόπου της γραφής. Και έτσι λοιπόν λειτουργικά και υμνολογικά έχουμε αυτόν τον τρόπο της γραφής, και ο Θεός δοξάζεται με αυτόν τον τρόπο της γραφής, που και αυτό πάλι είναι εκ των Ελλήνων Ιεραποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, που ήταν πνευματικά παιδιά του μεγάλου Οικουμενικού Πατριάρχου μας, του μεγάλου Φωτίου ως Θεσσαλονικής που ήταν. Στη συνέχεια οι Άγιοι Πατέρες που ακολούθησαν τα ίχνη των μεγάλων αυτών οικουμενικών διδασκάλων και των γενικών, θα λέγαμε, οι Αποστόλων των 12 και των Επιδημίουγων στη συνέχεια και των Μεταποστολικών Πατέρων, ήρχεσαν σιγά σιγά, επειδή εξέλιπαν οι μεγάλοι αυτοί Αγίοι της Εκκλησίας μας οι Απόστολοι, να αρχίζουν σιγά σιγά συστηματικά να τους ερμηνεύουν, να τους αποκαλύπτουν την μυστική και κεκριμένη ζωή της Ορθοδοξίας, ώστε ότι δηλαδή δεν είναι μόνο το τυπικό μέρος της Εκκλησίας να εκκλησιαζόμαστε, να λειτουργούμεθα, να κοινωνούμε, να διαφραγούμε τις νηστείες, διότι αυτό το τυπικό μέρος που έχει σημασία και χάρη, αλλά δεν πάει να είναι ένα τυπικό μέρος. Και χωρίς το ουσιαστικότερο, το τυπικό θα μείνει φύλλο ξερό, χωρίς ουσιαστικό καρπό, και υπάρχει φόβος να καταλήξουμε σε έναν τύπο φαρισαϊκό. Και να νομίζει κανείς πως εφαρμόζει τα καθήκοντά του και να είναι και αναπαυμένος, χωρίς την μυστική και κεκριμένη εσωτερική ζωή της Ορθοδοξίας, που είναι της νοεράς προσευχής η εργασία και η προσευχή η οποία γίνεται τη νύχτα. Αυτό λοιπόν είναι η ιερά αγρυπνία. Δεν είναι μόνο ότι οι πατέρες νηπτικοί, οι μυστικοί, οι οποίοι την εβίωσαν και την δίδαξαν, αλλά όλοι γενικώς οι πατέρες αυτών των αιώνων, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου και ούτω καθεξής στη συνέχεια, λοιπόν αυτόν τον τρόπο της ζωής κηρύττουν. Ότι δηλαδή εάν δεν κάνει κανείς προσωπικό αγώνα, όχι μόνο στις ακολουθίες αλλά και τη νύχτα με το σπαθί του, αν δεν γονατίσει, αν δεν κλάψει πολλές φορές, αν δεν αγωνιστεί, αν δεν μονομαχήσει, αν δεν χύσει αίμα με την ευχή, θεραπεία παθών δεν θα βρει ποτέ. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν θα σκηνώσει μονίμως ποτέ. Ας κοινωνεί κάθε μέρα. Δεν είναι μαγεία η Θεία Κοινωνία. Δεν θα έρθει η χάρη του Θεού με τη Θεία Κοινωνία. Η χάρη του Θεού θα έρθει με τη Θεία Κοινωνία όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Όχι άνευ προϋποθέσεων, γιατί και ο Ιούδας κοινώνησε. Και λοιπόν δεν σημαίνει πως όποιος κοινωνήσει θεώνεται χωρίς προϋποθέσεις. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο που λέγει ο Άγιος Σημείων Νέος Θεολόγος, χωρίς δάκρυα μην κοινωνήσεις ποτέ. Δεν λέγει μην κοινωνήσεις, αλλά μην κοινωνήσεις ποτέ. Πρέπει να κλάψεις. Δηλαδή εάν δεν θα κλάψω μια φορά δεν θα κοινωνήσω. Σύμφωνα με τον Άγιο Σύμβο τον Ιεθεολόγο, δεν θα κοινωνήσεις. Αυτό οι μετέπειτα πατέρες τον βρήκαν βαρύ. Και είπανε, εάν θα πάμε έτσι, και όταν εγώ έχω να κλάψω 10 χρόνια, τι θα γίνει δηλαδή. Δεν θα κοινωνήσω, δηλαδή θα πατήσω το κουμπάκι και πρέπει να κλάψω και μετά να κοινωνήσω. Και πώς θα ξέρω αυτά αν τα είδη των δακρύων, αν είναι κατά Θεόν και ευάριστα. Τότε μπορώ να εφεύρω και άλλον τρόπο δακρύων. Εφόσον το θέλεις να κλάψω, θα δω τρόπο να κλάψω. Και θα σου λέγω, εδάκρυσα, λοιπόν η Θεία Κοινωνία δική σου. Δεν είναι έτσι. Οπότε οι μετέπειτα πατέρες εισήγαγαν και ανέλησαν αυτούς τους όρους του Μεγάλου Πατρός Αγίου Σημείου του Νεφτολόγου περί καρδιακού δακρύου και εσωτερικού αναστεναγμού της καρδίας. Ότι υπάρχει και άλλο καρδιοστάλακτον δάκρυων εσωτερικών, ότι και η καρδία πάσχει. Είναι και άλλος βαθύτερος τρόπος. Λέγουν πολλές φορές, βλέπεις αυτόν τον χαριτωμένο άνθρωπο. Ναι, τι ωραία περνάει. Ξαφνικά λέμε πως έβγαλε καρκίνο από τη στεναχώρια του. Και πως δεν φαινόταν αυτός η στεναχώρια του ανθρώπου. Η καρδιά του το γνώριζε. Α, η καρδιά του το γνώριζε. Λοιπόν, πως θα καταλάβουμε τώρα εμείς ότι η καρδία αυτή πάσχει. Βέβαια, για κάποιους κοσμικούς λόγους πάσχει. Εντάξει. Λοιπόν, εάν πάσχει για τον Χριστό, πως θα γίνει αντιληφθό αυτό. Τα δάκρυα των οφθαλμών είναι ένα χάρισμα πανάκριβο, δύσκολα έρχεται, ευκολότατα φεύγει. Μόλις υπερηφανευτούμε, αμέσως φεύγει, δεν είναι. Και άντε μετά να ξαναδακρύσουμε. Λοιπόν, χωρίς αυτό δεν θα καθαρίσει ποτέ η ψυχή, τελείως, στο επίπεδο που θέλουμε εμείς, αλλά τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα, αριά και πού, τουλάχιστον η εσωτερική άσκηση της καρδίας με την αυτομιμψία και την αίσθηση αμαρτωλότητος, τουλάχιστον αυτό να συνοδεύει τον άνθρωπο που κάνει του κομοσύνη και τα καθήκοντά του. Και έτσι λοιπόν οι μετέπειτα πατέρες μας είπαν ότι με αυτόν τον τρόπο σχετικώς προετοιμαζόμεθα, αποτολμούμε να κοινωνήσουμε έχοντας τις υπολείπες προϋποθέσεις, τα καθήκοντά μας και τα γνωστά καθήκοντά μας λοιπόν και προσερχόμεθα. Και πότε θα έρθουν τα δάκρυα, αυτό είναι η δουλειά του Κυρίου. Μπορεί να έρθουν μετά τη Θεία Κοινωνία αμέσως. Πόσοι, μου λένε στην εξομολόγηση, μόλις κοινώνησα, ήρθαν δάκρυα. Τόσα πολλά κατακλυσμία δάκρυα, που έπρεπε να φύγω αμέσως από την εκκλησία, γιατί θα γινόταν χαμός μέσα. Κρατήθηκα, λέει, κρατήθηκα. Δεν γίνεται, δεν είναι. Άρχισα να σε παρασέρω. Χτυπιέται ο λογισμός, μήπως είναι υπερηφάνεια, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς. Τίποτα. Η χάρις, χάρις. Λοιπόν, κανείς πρέπει κάπου να πάει, κάτι να κάνει, να μπορέσει λοιπόν να ξεδώσει πολέμη. Όταν ήρθε η κατακλυσμός, πρέπει να μπρέξει καλά-καλά, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έρθει πάλι αυτός ο όμβρος των δακρύων να ποτίσει την καρδιά. Λοιπόν, εκ της πείρας το γνωρίζουν ότι όποτε ο Θεός δάσει το δάκρυο, να είναι ευλογημένο. Επομένως η προετοιμασία στο θέμα των δακρύων είναι ότι θα κάνουμε τα μικρά μας καθήκοντα, έχουμε την αίσθηση αμαρτωλότητας που μας συνοδεύει όσο μας συνοδεύει και όποτε ο Θεός το δώσει με το λογισμό του πέφτος των δακρύων, του αισθήματος και του συναισθήματος με περί θανάτου, σαν θεωρία και αίσθηση θανάτου, και ο Χριστός θα δώσει αυτό το μικρό χάρισμα. Λοιπόν, αυτός ο εσωτερικός τρόπος της διδασκαλίας των πατέρων ή το και κυρίως η σπονδυλική στήλη της διδασκαλίας των. Σε όλη τη ζωή ασχολήθηκα με αυτό το πράγμα, ότι κατά αυτόν τον τρόπο κανείς θα γνωρίσει τον Χριστό μέσα στην καρδία του. Δηλαδή είναι διδασκαλία των πατέρων ότι η καρδία είναι ο θρόνος του Αγίου Τριαδικού Θεού μας. Παντού είναι ο Θεός. Είναι πανταχού παρόν. Παντού αναπαύεται ο Θεός, αφού πηρεί τα πάντα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, περισσότερο και λιγότερο, αλλά περισσότερο αναπαύεται ο Χριστός να κατοικεί στο ναό του. Βλέπετε το κοντάκιο των εισοδίων της Παναγίας μας αποκαλύπτει, γιατί ξέρετε αυτή η υμνολογία είναι μυστική. Το έχω πει και άλλες φορές αυτό, αλλά σας το πω με δύο λόγια τώρα. Είναι μυστική υμνολογία και έχει βγει από πολύ έμπειρος πατέρας. Του είχαν διδάξει πολλές φορές αυτό το μάθημα οι προπατέρες αυτό, και αναγκάστηκαν στη συνέχεια μετά οι πατέρες να το διατυπώσουν και να το αποθανατήσουν γραπτός. Λοιπόν, τι λέγει το τροπάρι αυτό, ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος και τα λοιπά. Ποιος είναι ο πιο καθαρός ναός του Αγίου και δικού μας Θεού, η Παναγία μας. Δηλαδή η καρδία της Παναγίας μας είναι ο πιο καθαρός ναός στην γη και στον ουρανό. Δεν ήταν μόνο ο ναός του Σολομώντος, το κύριο εκείνο ήταν ο ναός του Σολομώντος, ο πιο καθαρός τόπος σε όλο τον κόσμο. Πολύ ωραία, μα είναι ευλογημένο. Έτσι δεν είναι. Χειροποίητος. Έτσι δεν είναι. Ο τότε ο Αγιότατος, ας πούμε, Σολομών, ο Πάσοφος τότε πριν αμαρτήσει, έκτισε αυτό το ναό, να είναι ευλογημένο. Έρχεται τώρα ένας άλλος ναός αχειροποίητος, θεόπλαστος, ο αγιότερος άνθρωπος στον ουρανό και στη γη, έρχεται μέσα στο ναό 12 ολόκληρα χρόνια να κατοικήσει για να ευλογηθεί ο ναός ο Σολομώντος από την Παναγία μας. Δεν έρχεται η Παναγία μας να ευλογηθεί από το ναό και να ωφεληθεί από το ναό, ούτε έρχεται να προφυλαχθεί από τα πάθη της, με τυχόν ερωτηθεί κανένα παιδάκι, μήπως κανένα ζηλέψει, όπως γράφουν μερικοί διαστραμμένοι και κατηγορούν την Παναγία μας για αυτά τα πραγματάκια. Αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος οδηγεί αυτή την ανάδα του Κυρίου, ώστε εκεί μέσα να αγιαστεί αυτός ο τόπος. Έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τόσα και τόσα μέχρι σήμερα, ώστε εκείνος ο τόπος που αγίασε η Παναγία και έκανε τόσους αγώνες και τόση προσευχή, έφτασε σε πιο μεγάλο επίπεδο, γιατί ξέρετε η αγιότητα δεν έχει τέλος. Η χάρις δεν έχει τέλος. Μόνο ο Θεός δεν έχει αρχή και τέλος. Αλλά τα δημιουργήματα έχουν αρχή και εξελίσσονται. Αλλιώς θα λέγαμε πως είναι σαν το Θεό ατελείωτα. Αν και επί της Παναγίας δεν αποτολμά κανείς να πει ότι μέχρι που έχει φτάσει, δεν αποτολμούμε να πούμε ποτέ ότι η Παναγία έχει φτάσει μέχρι εκεί και δεν προχωρεί περισσότερο. Επί των υπολείπων όντων, αγγέλων και αγίων, ναι, οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι εξελίσσονται και προοδεύουν και προοδεύουν, ναι, η Παναγία τα γνωρίζει όλα και τα κατέχει όλα. Δεν θα μάθει κάτι περισσότερο από αυτό που κατέχει πια. Λοιπόν, έτσι ήταν λοιπόν ο καθαρότερος ναός του Χριστού μας, του Ανθρώπου Χριστού μας, είναι η καρδία του ανθρώπου. Και αυτή με τη μυστική ζωή, την πνευματική ζωή, όχι τη λεγόμενη καλογερική ζωή, την πνευματική ζωή, την οποία ο μοναχισμός την πήρε και την κράτησε γερά. Και είπε πως ο μοναχισμός αυτό έστει. Εσωτερική ζωή, πνευματική ζωή. Είτε την εφαρμόζουν οι άλλοι, είτε δεν την εφαρμόζουν. Όποιος θέλει, ας την εφαρμόσει. Αυτός είναι ο μοναχισμός. Εδώ και 1700 χρόνια, από την εποχή του Παύλου του Θηβαίου, που ήταν, ας πούμε, οι ερημίτες που κατοικούσαν μέσα στις πόλεις, στα χωριά, έξω από τα χωριά, και μετά σιγά σιγά στις έρημνες, μέχρι να συστήσουν μοναστήρια και από την εποχή του Μεγάλου Παχωμίου και στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, αυτόν τον τρόπο της διδασκαλίας εκκρίμασαν όλοι οι πατέρες, και είναι θαυμαστό πράγμα ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι πατέρες του μοναχισμού εφαρμόζουν σαν σπουδαλική στήρη την ίδια διδασκαλία. Δεν αρκούνται μόνο στους εξωτερικούς τύπους των κανόνων και καθηκόντων μας, αλλά προχωρούν σε κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο πνευματικό. Σε εμάς έγκυται να εφαρμόσουμε κάτι, ότι η εποχή είναι τόσο δύσκολη και εμείς μεγαλώσαμε σε μια γενιά τόσο δύσκολη, γιατί εμείς εξ απαλών ήχων γεννηθήκαμε σε δύσκολα χρόνια. Και μέχρι να τελειώσουμε καθένα στα σχολεία του και μέχρι να φτάσουμε στο μοναχισμό, λίγο ή πολύ διδαχθήκαμε πράγματα τα οποία δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τα απορρίψουμε. Πρέπει να αλλάξει το φρόνημα του μυαλού. Πρέπει να γίνει το στάδιο της κενώσεως, του αδειάσματος, με έψιλο το κένωμα. Πρέπει να αδειάσουμε. Πρέπει να γίνει ο πνευματικός εμετός. Αλλά εισερχομένης υγιούς τροφής μέσα στη διάνοια, πρέπει να δώσουμε σωστό τρόπο διδασκαλίας, σωστό τρόπο σκέψεως. Ο νους, πλασμένος να σκέπτεται, έχει να σκέπτεται ό,τι έρχεται μέσα στη διάνοια. Το επεξεργάζεται, το κάνει αναρρύθμιτες συγκαταθέσεις, το κατεβάζει στην καρδιά και το θησαφίζει εκεί πέρα και το σφραγίζει. Τελεία και παύλα. Και άντε τώρα να κάνουμε αγώνα, τιτάνιο και προσπάθεια, εμείς να τα ξεχωρίσουμε τα πράγματα και να αρχίσουμε σιγά σιγά ένα να τα κλαδεύουμε και να τα χειρουργούμε. Είναι το στάδιο της κενώσεως, του αδειάσματος. Αν κάποτε και όποτε ο Χριστός θέλει σε επιτευχθεί, μετά αρχίζει το στάδιο του γεμίσματος, του πληρώματος. Και αυτό διδάσκεται σε όλες τις γλώσσες. οι αποναχού της γης ορθόδοξοι, όπου και αν βρίσκονται, όποια ιδιότητα και αν φέρουν, μοναχοί, κληρικοί, λαϊκοί, όποια επαναλαμβάνουν διάλεκτο και αν ομιλούν, οφείλουν απαρεγκλήτως να εφαρμόσουν αυτή τη μυστική διδασκαλία της ορθοδοξίας μας. Και επομένως αυτός ο κοινός τρόπος της ζωής μας ενώνει εν Χριστώ. Και όχι ότι πηγαίνουμε σε ένα ναό και κοινωνούμε μόνο από το Άγιο Ποτήριο, γιατί εάν δεν γνωρίζουμε σιγά σιγά τον μυστικό τρόπο της ζωής και του τρόπου σκέψεως, υπάρχει αβυσσαλία διαφορά ο ένας από τον άλλον. Πρέπει να δώσουμε, επαναλαμβάνω, σωστό τρόπο σκέψεως εις το νου, ώστε να γνωρίζουμε ότι στα βασικά πράγματα σκεφτόμαστε όπως διδαχτήκαμε. Δηλαδή θα πρέπει σιγά σιγά οι πιο πολλές σκέψεις να στρέφονται γύρω από τον Χριστό, αν μην μόνο να το πω είναι ότι μόνον ο Χριστός με την προσευχή τον όμως του Χριστού, αλλά τουλάχιστον πέριξ του Χριστού. Ακόμη και τα υλικά τα πράγματα θα τα σκεφτόμαστε και να λέμε ότι εάν ο ίδιος ο Χριστός μας τα εφήρμοζε και τα έκαμνε, πώς θα τα έκαμνε άργη, κατάφερον. Όταν θα έτρωγε, όταν θα έπινε, όταν θα έκαμνε διάφορες διακονίες υλικές, πώς θα το έκαμνε. Η Παναγία μας όταν τα μαγείρευε, πώς τα μαγείρευε. Πού ήταν ο νους της, πώς τα μαγείρευε, πώς θα έτρωγε. Γιατί αυτά τα πράγματα τα ζήσανε. Και πρέπει να κάνουμε τέτοιες ιερές σκέψεις. Ο Άγιος Νικόδημος αυτό το θέμα το εγκομιάζει και το πίνει, είναι η λεγόμενη ιερά φαντασία που πλουτίζει ο νους, ο τρόπος σκέψης με αυτές τις ιερές φαντασίες και όχι τις νοσηρές και αρρωστημένες, ώστε να ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο της ζωής των Αγίων που είναι το πέρα για πέρα ευλογημένος και επιτυχημένος. Ώστε επομένως και τα υλικά και ο υλικός τρόπος σκέψης, ακόμη και της συνομιλίας, να ευλογείται και να καθηγιάζεται, διότι καταλήγει προς δόξαν Κυρίου. Όσο μόνο τα πνευματικά μας καθήκοντα. Εάν οι Ορθόδοξοι, όποια γλώσσα και να ομιλούν, δεν εφαρμόσουν τον τρόπο των μυστικών διδασκαλίας, θα αρχιστούν σε έναν ξερό τύπο. Φίλο ξερό. Ούτε η κμάδα ζωτικότητος δεν θα έχει μέσα. Και από εκεί κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έλεγε ένας Γιάννος χαριτολογώντας ακόμη, λέει, και τα μπελόφλανα για να κάνει τολμαδάκια, πρέπει τα φύλλα να είναι, λέει, πράσινα. Μπορεί να κάνεις ξερά φύλλα τολμαδάκια, δεν γίνεται. Πρέπει ακόμη και το φύλλο πρέπει να είναι πράσινο, δηλαδή πρέπει να έχει ζωή μέσα του. Αλλά για να είναι πράσινο πρέπει να είναι ενωμένο με το κλίμα. Πρέπει να είναι ενωμένο με τη ζωή. Όταν είναι ενωμένο, τότε και το παραμικρό έχει την αξία του και τη χάρη του. Γι' αυτό λοιπόν όλες οι γλώσσες δοξάζουν τον Χριστό και καταλήγουν στον Χριστό, διότι υπάρχει κοινός τρόπος εσωτερικής ζωής μυστικής εν Χριστώ, που πρέπει και να πιστεύετε και να βιώνετε. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσελας, σε αυτό το περισπούδιο στο βιβλίο του περί της μυστικής εν Χριστώ ζωής και πολιτείας, το έχει γράψει πολύ πολύ καλά, και άλλοι βέβαια πατέρες πριν από αυτόν και στη συνέχεια έγραψαν ο καθένας από την εμπειρία του, όπως ασφάλισε το Πνεύμα το Άγιον, ότι αυτός είναι ο πλούτος τον οποίο έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, ότι να έχουμε μία δηλαδή διδασκαλία μυστική, όχι άγνωστη, αλλά που είναι υπέρλογη κατάσταση, ότι προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και να κάνουμε τομή στους νόμους της φύσεως, φέροντες σώμα, και επειδή φέρουμε σώμα πρέπει να βιώσουμε τους νόμους τους βιολογικούς του σώματος, όμως καλύτερο Ορθόδοξος να ζήσει λίγο περισσότερο από αυτούς τους νόμους. Και πρέπει να προσέξει, γιατί το σώμα επειδή είναι χώμα, λίγο άμα δεν προσέξει υφίσταται ασθένεια. Ένα κρυολόγημα και αμέσως αρρώστησες. Με την ασθένεια μπαίνουμε σε άλλη κατάσταση, αμέσως. Ποια είναι αυτή η κατάσταση? Εάν δεν προσέξεις και δεν γίνεις καλά, η ασθένεια θα σε στείλει αμέσως στον τάφο. Ο επόμενος κηρύττει επανάσταση, δεν είναι? Κηρύττει ένας πόλεμος. Πρέπει να τακτοποιηθείς, όχι από φόβο μήπως κανείς πεθάνει, αλλά πρέπει να τακτοποιηθεί, γιατί ακόμη πρέπει να μετανοήσει και πρέπει και να κάνει κάτι για τον Χριστό. Αυτός είναι ο αγώνας. που γίνεται.
Επιμέλεια, Μιχαήλ Πασαρέας, Ιωάννης Παπαχρήστος.